Úvodem k této druhé části bych vám chtěl hned říci, že daleko užitečnější je vám říkat při těch prostředcích, které budu tady vykládat, nebo příkladem vykládat, protože všechny nemohu uvést, to bych tam si o tom mluvili týden, že je daleko důležitější, abyste věděli, co nemáte dělat, protože to, co máte dělat, to je u každého individuální. I když řeknu vám třeba i to, co máte dělat, tak vy máte individuální přístup k tomu každý. To je to individuální na té duchovní cestě. Takže i když oba dva pochopíte, že třeba máte dělat to, nebo ono, já se u toho zastavím potom, až k tomu přijdu, tak vy to přesto každý budete realizovat jinak a v jiném duchu. Kdežto, když vám řeknu, co nemáte dělat, tak prostě to dělat nebudete. A to je pro všechny platné. Proto bylo možno říci, nepokradeš, nesesmilníš a tak dále. Ne, ne, ne. A to je správné, co se nemá dělat. Není tam řečeno až na to první, věřit ti budeš věnou Boha a tak dále, tak už tam není žádné kladné. Nevezmeš mě na Boží, to už začíná být záporné, víte, nevezmeš mě na Boží zadarmo. Ale je tam cti otce svého, zase kladně. Ale většinou je tam těch záporných, při těch nejhorších hříších, to jsou záporné věci, že to, co se smí, z toho samozřejmě vyplývá a je tam určitá svoboda pro každého, aby si to, co smí, dělal po svém. Protože kdyby se mu ještě předepsalo, jak to má dělat, to, co smí, tak bychom mu znemožňovali rozvinout osobní dispozice. A to by byla chyba. Tak když já třeba teď se chopím nějakého takového běžného prostředku, na kterém bych to vysvětlil, jak s tím prostředkem zacházet na tom prvním stupni, kde vám svítí ještě světlo rozumu a světlo vlastní vůle, a potom na tom druhém stupni, kdy už chcete se dostat do vůle Boží, chcete jí plnit, a když jste se už svou vlastní vůlí rozhodli k tomu, že budete pečovat o duchovní život, který ve vás se zrodil především, tak já to na jednom prostředku předvedu, jak rozdílně použít téhož prostředku a co přitom nedělat a co přitom dělat, ovšem to, co se přitom má dělat, to je dáno už samotným prostředkem, že když vy tento prostředek vás užívat nebudete, užíváte třeba prostředek jiný a obdobně, prosím vás, si musíte to přetvořit na ten prostředek, který užíváte, co se přitom může dělat. Když já třeba budu jmenovat tady opakování jména Božího, tak obdobně vy budete třeba jednat, činit, konat v běžném životě. Kdyby vám to ta obdoba dělala potíže, ta analogie, já vám to rozvedu třeba ještě na jiném prostředku. To je možné. Ano? Nebo na několika prostředcích. Tak, protože jsem ale ve svých spisech se všímal třeba z tohoto opakování jména Božího, tak mohu říct takto. V první fázi, když jsem opakoval jméno Boží, stačilo, to znamená do té doby, než se zrodil Ježíš v Betlémě ve mně, tak stačilo, abych toužil potom tímto jménem přivolat existenci Boží do svého života. Aby se podílela vědomně, s mým vědomím, na mé činnosti a mém myšlení. Upozorňuji vás hned z začátku, že se řítím do daleko větší odpovědnosti, než jakou jsem měl vůči tomuto životu předtím. Že spolupracovat s věčností je velice odpovědná záležitost. Víte, že například Zachariáš, ne? Jenom malinko zaváhal, jenom mu to bylo divné, jak může jeho žena, která je tak stará, porodit dítě. A už ohluchl, že? A na tak dlouhou dobu, dokud se ty věci nenapravily. A to byla malinká chybička. Kdybychom chybovali více, tak nejenom ohluchneme a oněmíme. On možná neohluchl, on oněměl, to stačilo. Takže nikdy se nesmíte myslet, že za všechno se nějakým způsobem neplatí. Za to se musí platit zvýšenou disciplínou, že já něco pro sebe chci. Že něco pro sebe chci, tak musím také za to něco dát. Nemá to být samozřejmě kšeft, ale musím být připraven ze sebe něco vydat. Ne pro kšeft, ale protože když ze sebe něco vydávám navíc, tak se odosobňuji. Já musím se připravovat na tu vyšší fázi vývojovou plynulé. Tam do toho najednou nespadnu. A kdybych si myslel, že ta příprava není zapotřebí, tak nikdy se nedostaví ten moment, po kterým už se dostanu do vyšší fáze vývojové. A takže když já jsem radil, že stačí pomocí toho jména Božího v té první fázi přivolávat božské do svého života, tak jsem radil správně, protože počátečně by člověk nebyl schopen to dělat jinak. Ale jakmile přivolá to božské do svého života, tak řeknu to konkrétně, jakmile jsem opravdu přivolal, jak jsem to myslel tak vážně, že jsem ho začal přivolávat, tak jsem už ho nemohl volat. Rozumíte, nešlo mi to. Jsem nemohl opakovat to jméno Boží. To by byl nesmysl. Pokud to jméno Boží mělo tenhle ten smysl ho přivolávat, toho Boha. Takže to vázlo. To se stalo i větším lidem, než jsem byl já, že když se modlili třeba s prosebnou modlitbou, prosebná modlitba má úroveň tohoto opakování jména Božího, aby vstoupil do mého života. To je prosebná modlitba fakticky, jenomže zjednodušená na minimum. A je to, má to úroveň prosebné modlitby. Tak když se dostali do této fáze, tak už nemohli například, dejme tomu, pokračovat ve mši svaté, ne? On řekl třeba z hůru srdce, blahoslavený Jindřich Suzo, a zůstali mu ruce rozpjaté a dál to nešlo. Museli ho okřiknout, aby šel dál. Protože on tolik toužil, aby jeho srdce se pozdvihlo k Bohu, ne? Že už nepotřeboval dál nic říkat. A tedy, když člověk se tímto způsobem dostane až k tomu, že to božské k němu přiblíží, že se v něm narodí, lépe řečeno, tak jakmile se v něm narodí, tak už nestačí udržovat ten oheň života narozeného tím způsobem, že já znovu a znovu budu opakovat přijď, přijď Ježíš, on už to Ježíš přišel. Ačkoliv jsem to konkrétně tak třeba také necítil, no to mi záleží, ale z těch stavů je patrno, že přišel, že do mého života vešel. A má taky své požadavky. Já se musím především o něj starat. Ne? Já už potom v té další fázi, jestliže opakuju, já budu říkat o tom též prostředku, jestli se znovu začnu opakovat to jméno Boží, tak já bych ho nemohl vůbec dál opakovat, kdybych pořád pomocí něho volal toho Ježíše nebo toho Boha do svého života. Už bych nesměl. To by byla zvrhlost. Taky mě také napomínali. Já jsem neposlechl a no, strašné zlé. No, to jsem všechno vykládal i na konkrétních příkladech. Já už potom musím to jméno Boží volat ne pro sebe, nýbrž. Já ho musím vyslovat proto, abych mohl skrzeně, já už nemám prostředníka, abych mohl skrzeně odejít od sebe k Bohu, abych sobě nepatřil. Jakmile se, symbolicky řečeno, Ježíš narodil v Betlémě, mělo smysl, aby svatý Josef a Panna Maria se nestarali o sebe, nýbrž o Ježíše. A pokud se starají o sebe, jenom proto, že je to součást starosti o Ježíše. Kdyby se například sami nenajedli, ne? Kdyby sami se nevyspali a kdyby sami nedbali na to, co život vyžaduje, tak by byli vyřízeni pro službu Ježíšovi. Takhle se to smí. Takhle se smí člověk starat. Do takové míry se smí starat. Čiže je to vlastně všechno starost především o toho Ježíše. Ne? A to je v druhé řadě o to ostatní. A jenom v tom smyslu, že to slouží nepřímo tomu Ježíši. Čiže tam potom se rozlišuje služba přímá od služby nepřímé, což dřív vůbec nebylo. Ve všech těch prostředcích. Tady mě bylo napovězeno, že zda neznamená ta situace ve 12 letech u Ježíše, který se ztratil rodičům, za to neznamená ten stav vývojový, když sice my jsme zpočátku se starali o Ježíše, kterého jsme měli před sebou, který se nám jevil jako znovu zrozený Bůh v nás, a potom jsme ho časem ztratili a viděli jsme teďka před sebou jenom už povinnost se o něj starat, nic víc, protože jsme pocitovali, že se nám ztratil, a mysleli jsme si, že je to naše vina. Ve skutečnosti, když se nám Ježíš ztratí z dohledu, není to vždycky, a já bych řekl, nikdy naše vina. I když jsme dělali všechno možné, abychom tu milost promrhali. Protože, věřte mi, to jsem se přečel sám na sobě. A já jsem byl vždycky člověk, který si potrpěl na tom, aby všechny chyby, které jsou možné, na sobě vyzkoušel. Prost neposlušnost, kterou jako já vládnu vysoce. Nikdo v této věci nevyniká, to jako já, to si musím pochlubit. A tak jsem si taky vyzkoušel, že i když člověk všechno promrhá, tak nemůže promrhat základní skutečnost, která už nastala, že se Ježíš v něm zrodil. Nemůže. Nemůže, protože všechny ty symboly, že například ty mláďátka tam jako zahynuli, ne? Ty musíte brát asi v tom smyslu, jak jsem já to vám vykázal, že mnoho nepravých Ježíšů zahyne. Rozumíte? To bych vám potom rád ještě vysvětlil podrobněji. Ale Ježíš sám nikdy nezahyne. No? Protože on má vždycky po ruce Panu Marii. Neboť to je naše nesmrtelná duše. A nanejvýš to vázne trošičku u toho svatého Josefa. Že to jsme svým způsobem my. Jak jsme si už dověděli, jo, z toho cesty vědomí. Z té cesty vědomí. Ale u Pany Marie není chyba. Čili tajemný zárukou její existence, její roditelská úloha, že ten Ježíš nezahyne. Čili jestliže já ho nemám ve svém vědomí, tak to jenom není zaviněno jenom tím, že jsem jako to promrhal. Nebože to zaviněno v podstatě ze dvou důvodů. Že bych toho času, kdybych ho měl před sebou, že bych si ho příliš přivlastňoval, a toho jsem uchráněn, předtím mě prozřetelnost chrání, že bych ho prostě chtěl třeba schovat, nebo tak, že rozmazlit, jako to rodiče dovedou, ono se to nesmí. No. To je jeden důvod. A druhý důvod je ten, že mě ten Ježíš zkouší v mé stálosti. Jestli mě opravdu záleží na tom, že ho budu hledat. Neboť v této fázi je to hledání vůle Boží. Já jsem ještě nedorostl k tomu, abych znal vůli Boží. Abych se mohl podle ní řídit, jako až vstoupím do Jordánu. Potom teprve to jde. Řídit se plně vůlí Boží, ale předtím to ještě nejde. No? Takže mě může se velice zajídat, že já třeba musím do Egypta. Nedělejte si z toho nic, že se vám některé povinnosti vůči Ježíši, vůči věčnému životu v sobě, že se vám budou velice zajídat a že to budete považovat za velice neklidný život. Budete si říkat, jak my jsme se měli při těch plných hrncích. Jako to říkali ti Židé, když odešli z toho Egypta. Jenže plné hrnce jsou plné hrnce, to je zvířecí život a musíme si uvědomit, že teď určité potíže musí nastat z toho důvodu, že já musím dokázat je překonávat. Nejsou tady samoučelné. Utrpení má existovat jenom proto, aby mě ukázalo, že tady něco v nepořádku, že jsem se v něčem nepřekonal. Musím hledat způsob, jak sebe překonat a jak se napojit na to hledání vůle Boží. No a když potom Ježíše nalezli v tom chrámu, tak napravili fakticky něco, co máme napravit i my, že si nemáme dovolit už kráčet kamináre, jenom tak bez Ježíše. Celý den si kráčeli bez Ježíše. to si nesmíme dovolit. Na této fázi to nesmí udělat. Jo? Tak vám děkuji za tuto připomínku, byla velice... Odpoledne jsme spolu mluvili venku o věcech, které jsme nemohli zaznamenat, tak teď se k ním vracíme. První jsme dělali rozbor jednání Ježíšova, kdy bylo vidět, že zásadně nevyčítal svým žákům jejich drobné nebo i velké chyby, nýbrž měl jim za zlé zcela něco jiného. Měl jim za zlé, že se třeba strachují, že se starají, ne? Že jsou malověrní a tak dále. Ale takové běžné chyby, se kterými se setkáváme, nebo dokonce drobné chyby jim nevyčítal, nebo dokonce velké chyby, třeba dejme tomu, hlavně takové chyby, které vyplývají z toho, že ty lidé se sami sebe neznali. Dušoval se svatý Petr, jak víte, že za Ježíšem by šel do žaláře i na smrt. A pak se ukázalo, že tomu tak není. Ale už když to Ježíšovi říkal, tak Ježíš mu rovnou řekl, dřív než koho zakokrát, třikrát mě zapřeš. A klidně to na něho zlobil. Nebo na druhé straně Tomáš po všem tom, co viděl, nevěřil, že vstal z mrtvých, to znamená nevěřil Ježíše. A prostě Ježíš se na něj nezlobil a říkal, jen si pojď tady sáhnout do těch rán, aby věděl, že jsem to já. A přímo, řekl bych, dojemné je, jak odpouštěl hříšníkům, neboť se jich ujímal. Ne? A když mu to měli za zlý, tak říkal, nepřišel jsem léčit zdravé, nýbrž nemocné. Možná, že byste si mysleli, že chci omlouvat nějak hříšnost. Naopak. Ale chtěl bych vám jenom říci, že kdyby člověk předčasně pociťoval závažnost svého hříchu tak, že by mu to zabraňovalo zdvihnout oči k nebesům, tak to by byla veliká chyba. Zrovna tak, jako svatý Petr si troufal ze znevědomosti o sobě říkat, to zaručeně nechtěl hát, že věří a že v Ježíše Krista, že ho miluje a že ho bude následovat, ačkoliv se to nestalo, tak potom, po zmrtvých stání, když se jim zjevil Ježíš na jednom místě, tak svatý Petr řekl, pane, odstup ode mě, neboť jsem hříšný. Vidíte, mluvil zcela jinak, než jak mluvil předtím, když se nepovažoval za špatného. Naopak, Ježíš mu na jednom místě řekl, jednoho pochválil za to, že to, že nebylo z něho, nebyl z ducha, a jednomu se řekl, satane, odstup ode mě. Nazval hezky. A oni se ale, pokud se neznali, tak bylo lépe, že si tolik nevyčítali svoje chyby, nebo že si jich také nebyli tolik vědomi a že se o to, aby zůstali v mezích možností, postaral sám Ježíš. Kdežto, jakmile už poznání dostoupilo takového lidsky možného vrcholu, to znamená, když zažili seslání Ducha Svatého a když se jim zjevil Ježíš, tak pak už mohli hodnotit správně. A nebylo jim to nebezpečné, že vidí v tom Petrovi, v tom lidském Petrovi hříšníka. Věřte mi to, že je nebezpečné vidět člověku jenom hříšníka, dokud není osvícen. A není nebezpečné vidět hříšníka v člověku, který už je osvícen. My si právě musíme dát pozor, když se řídíme třeba s příkladem svatých, že viděli tak jedinečně svoji malost a svoji hříšnost. A my říkáme, no, když tohle ten byl hříšný, tak co pak já, ne? Jenomže oni to viděli očima člověka zasvěceného. Oni totiž uměli od sebe tak dokonale odstoupit, že ta hříšnost se nedotýkala jejich poznání. Neboť oni nemuseli do toho poznání už vystupovat. Skrze hříšnost samotnou se totiž nikam nedá vystoupit, to způsobí nějaké takové skrupule, na které zahynuli opravdu mnozí velice dobří duchové, že totiž pro takové, víte, co to skrupuje, takové domněnky, že nejsou hodní a jsou příliš hříšní, radši nikam nešli. Já jsem měl nejvíc práce s těmito lidmi, kteří třeba byli klášterníci, nebo to byli kněži, a ti mě říkali, to, co nám tady vykládáš v těch spisech, je velice správné a my s tím se vším souhlasíme. Ale nás učili, prosím, to říkali jezuiti, nás učili v klášteřích a předtím na fakultě. Napřed musíš projít asketickou cestou a teprve můžeš potom pomýšlet na cestu mystickou. To je základní omyl tohleto. Jestliže zpočátku hned nepomýšlíš na cestu mystickou, znamená spojovací, tak se upachtíš honbou hříchů a nikdy je nedohoníš a nikdy je nevymítíš ze svého života, protože i svatý Petr po svém osvícení se považoval za velice hříšného člověka. A taky jim byl. A proto já trvám na tom, abyste považovali ty lidi za lidské, toho svatého Pavla. Sami. Tak proč bychom na to pohlíželi jinak? Jestli například někteří klášterníci katoličtí považovali za nutné si takhle okrášit svatého, aby ho mohli s větší úctou uctívat, tak prosím, jim to trpme, protože oni chtěli vzbudit v sobě pocit úcty. Ale my bychom mohli při četbě, neosvícené četbě takových životopisů, dojít k názoru, že my se nikam nedostaneme. Protože my takový přeci nejsme, abychom takové maličkosti považovali za hřích, co oni. Tak to je první věc, kterou jsem chtěl vysvětlit. A ptám se vás teď, jestli by to potřebovalo ještě nějaké další dovětí. Proč například naproti tomu Ježíš je ustavičně napomínal ty své žáky, aby se nestrali, aby se nestrachovali, aby nebyli malověrní. To jsou zkrátka záležitosti, které jim měl ustavičně za zlé. Proč asi Ježíš Kristus napomínal své žáky za tohleto, za tu malověrnost, za to strachování, za to, že se starali a neměl jim za zlé třeba si jejich chyby. Když tě chyby dělali, to bylo vidět z toho, co tam bylo řečeno v evangeliích o nich. Protože musíme si uvědomit, s kým máme tu čest, když čteme o nich. To jsou vlastnosti řízené Ježíšem. To nejsou lidské vlastnosti, které by neměly možnost konfrontovat si své schopnosti s tím, co si přeje od nich Ježíš. To božské, co v člověku je. I tak se stalo, že například, dejme tomu, ten Judáš zradil Ježíše. Ale to bylo asi nějak v rámci všech těch možností a všeho toho, co se mělo stát, aby se vyplnilo všechno, co my potřebujeme znát pro svou cestu. Ty vlastnosti, o nich je nyní řeč, jsou tam v podobě žáků Ježíšových odstupňovány od toho nejlepšího, kterého nikdy napomínal, a to byl svatý Jan, k tomu nejhoršímu Jidášovi. A tomu Jidášovi právě měl za zlé jenom jednu věc, že se nedržel vůle Ježíšovi. A bylo to vidět v tom rozporu už, který nastal, když třeba žena vylila na hlavu Ježíšovu vonou mast, tak Jidáš oponoval, říkal, kdyby to dal chudým, to stojí moc peněz. To bylo to nejdražší tehdy, co se vyskytovalo v Orientu, to bylo i do dneška je například taková růžový olej stejně drahý, nebo ještě možná dražší na váhu než zlato. A tehdy tomu bylo zrovna tak a ona vylila celou takovou nádobku na jeho hlavu a milý pan Jidáš se rozčiloval, že by to mohl dát chudým. A proč to trpí Ježíš? On říkal, že to stalo jako symbol jeho budoucí smrti a že tu cenu to má a že naopak tohle to, co se stalo, bude muset být vždycky oznamováno všude, kde se toto evangelium bude hlásat. Čili on tady tvrdil, že to je tak důležité, to vylití té masti na hlavu též na hlavu toho Ježíše, že se nesmí toto vynechávat jako něco vedlejšího, nebo se to bude, musí považovat za něco hlavního. On tady ukazuje, že ten, kdo si váží Ježíše, že to nejcennější, co má, mu dává. A ty apoštolové se také dušovali, že to nejcennější, co má i život, jako ten svatý Petr, jsou ochotni za něj dát. Třeba, že se mýlili a nebyla to pravda. Ale tato žena prostě co nejcennějšího měla, možná to v tom nechala celý svůj majetek a najednou to vylila Ježíšovi na hlavu, ne? Tak, že to byla obrovská oběť, kterou si mi nedovedeme ani představit. To znamená, když někdo někoho má rád, tak je ochoten pro něho všechno udělat. I když Ježíš říkal, nejsem tady proto, aby se mě sloužilo, nebo abych sloužil. Toto není, prosím, služba, to je právě na tomto zajímavého. To není služba pro hodně slova smyslu, jakým způsobem posloužila ona jemu. Kdyby mu byla třeba smila nohy, nebo já nevím co, tak by mu byla posloužila. Nebo mu hledala třeba, kde by se usílil, nebo starala se o jeho stravu. Ne? To on si tolik necenil. Vidíte, že například pochválil Marii vedle Marty, která se starala o to, aby měli co jíst, aby měli co pít. Ne? Pochválil Marii, která se o to vůbec nestarala. A tady pochválil ženu, která vylila na jeho hlavu vonou mast. Čili to nemělo povahu služby, to mělo povahu úcty a on chtěl říci, každá správná cesta, kterou člověk jde, začíná úctou. Tady asi není vůbec výjimky. Protože jestliže nemáme k těmto věcem úctu, jestliže je bereme jako věc všední, běžnou, tak je přiřazujeme k ostatním světským věcem a nikdy nad ně nevynikají. A to je právě potom nemožné se pomocí těchto prostředků takhle pojatých někam dostat. Tady mám otázku velice obtížnou na zodpovězení, totiž na výklad spíše řečeno. Protože tady je řečeno, když ten Ježíš, který byl pomazan, byl považován za Kristos pomazaného, na krále, myslím, duchovního, se dal pomazat od ženy hříšné, tak to má dalekosáhlé následky ve výkladu, protože hříšný člověk pomazává Ježíše a pasuje ho vlastně tím způsobem na duchovního krále. My opravdu můžeme Ježíše považovat za krále hříšníků, to je správné pojetí. A já bych to nechtěl takhle lehce obejít. Víte, že Pán Ježíš se narodil z Panny, to znamená z čisté ženy. A pomazán byl nejhorší ženou, bych tak řekl. Nikdo jiný na něho tu mast nevylil. Mast jako symbol pomazaného. Ta se vylívala jenom na krále, kteří se měli stát jak světskými, to znamená politickými, tak duchovními pastýři státu. Neboť to byla ta poslední fáze, ve které se ocitl národ izraelský, že už nevládli proroci a nevládli lidé zasvěcení, nýbrž už kvádli králové, ale za to byli ještě pomazáni, že? Nebo bylo na ně ukázáno od Boha. A ovšem tento poslední, který tam byl, to už byl cizinec a nepocházel vůbec z izraelského národa, to by vás nemohlo zajímat. Ale je to velice důležité, že i ten symbolismus je tam dopracován až do posledního puntíku. Proč je pomazán Ježíš Kristus hříšníkem? Protože, nebo hříšníci, na tom už nezáleží, ačkoliv, že to žena taky je v tom něco. Že totiž on přišel k nemocným, ano, a jejich je králem. Ne těch zdravých, ne? Jim má královat. Jim má být největší nadějí. Já bych rád, kdyby se s tímto spokojili. Jestli ale ne, tak my si to řekneme na nečisto, protože aspoň v symbolech, protože to vyžadovalo opravdu velice sáhodlouhý výklad. Tak jak se odhání myšlenka starostlivá? Ano? Jak se zbavím starostlivosti? Samozřejmě, že na to není jeden recept, protože jsou tady podmínky pro starostlivost. Ta starostlivost pramení z různých situací. Každá situace je jiná. jenomže já už bych jako nepovažoval situaci, která mě potká, za něco po každé jiného. Já si myslím, že všechny situace, které vedou ke starostlivosti, ke strachu, bázni a tak dále, k roztěkanosti, neklidu, že mají jeden jediný zdroj, přestože to vypadá, že to přichází zvnějšku. A ten zdroj je ve mně. To znamená, já musím správně odhadnout, že kdybych si to nezasluhoval, že by taková strašidelná situace nenastala. Čili ode mě se chce uznat, že já musím uznat, že si toho času zasloužím starostlivost nebo strach proto, že nemiluju především Boha, nýbrž sebe. Čili nemusím dělat dlouhé zpytování svědomí a místo, abych Pána Boha v té chvíli jako využíval, tím, že by řekl, tak mě, já už budu hodnější, tak mě té starostlivosti zbav. To jsem dělal za začátku koncentráku tohle. A vždycky, když jsem jako sliboval Pánu Bohu, že už budu hodnější, jsem se dostal zrovna namazán od nějakého gestapáka. Ale přesně, jak jsem takovou myšlenku pojal, už budu lepší, budu daleko lepší, než jsem byl předtím, tak vždycky jsem dostal okamžitě nějakou ránu. Čili tam mě jasně ukazovala ta situace, tam jsem byl tvrdě duchovně poučován, velice skvělým způsobem, ranami, jako to dělají v zenu, že nemůžu, že tímto způsobem se starostlivosti nezbavím. Naopak si ještě přikládám polínka do ohně. Ano? Do ohně starostlivosti. Opačný systém je správný. Sval všechny starosti na hlavu mou, asi v tom smyslu. To znamená, nechtěj, aby Pán Bůh je za tebe nesl. To by bylo nesprávné. V tomto termínu možná by se to tušili, že tam je obsaženo. Ne. Nýbrž uvědomovat si, že ať se starám lidsky, jak chci, protože neznám příčiny, neznám následky, tak nemohu předejít některým věcem. Aspoň některým ne. Čili mně stačí, když mám něčeho starost, dělat tak, jako člověk nestarostlivý. Jako člověk, který s klidným svědomím udělá všechno, co může. Jenom to. A nikoliv ani o chlup dál. A jestliže to tentokrát dělá tímto způsobem, tak to nedělá proto, aby se zbavil starostlivosti. Nýbrž, že si je vědom toho, že ta starostlivost stojí jako jeden z největších hříchů mezi ním a Bohem. Čiže, že to není nic jiného než Jidášova vlastnost a že se jim, že musí přestat chtít být Jidášem. Když jsem starostlivý, tak chci být mermou mocí Jidášem. Chci zradit Ježíše Krista, protože jdu od něho pryč. Dělám si to po svém, neboť se starám. Dělat něco po svém, na to je nejlepší definice, starat se. To je dělat si něco po svém. Když to prostě dělám jako povinnost od Boha danou, tak se situace úplně obrátí. To je nejjednodušší recept na to. Samozřejmě jsou složitější recepty. A já musím říct, že bych si v každé situaci počínal asi jinak. Ale to je obecný princip toho. Je tady starostlivost může vznikat taky, to je speciální druh starostlivosti, která vzniká tím, že já například úroveň víry nemám stále stejnou. A že si třeba vyčítám, že jsem malověrný a že nevěřím, jak bych měl, neboť by se situace zaručně vyvíjela jinak. To je mi jasný, že v dobách, kdy jsem věřil, že to úplně jinak šlo. A že teď, když nevěřím, tak to jde zase špatně. Čili, že to nedostatek víry. Upozorňuji vás ale, že víra je dar nadpřirozený. A že bych si neměl vyčítat, že tu víru nemám. Nebož bych si měl jenom vyčítat, jako to dělal Ježíš Kristus, co pak nevíte, že jsem s vámi? Rozumíte? Jenom to. že bych si měl vyčítat, že v té chvíli zapomínám na Boha. A tím bych samozřejmě smazal jakoukoliv malověrnost. Ovšem, ono se mi to hezky říká, ale když se mě zdá, že ten Pán Bůh vedle mě spí a velice tvrdě, jo, protože já jsem postaven před momentální řešení, které nemohu třeba dokázat provést. No, buďte připraveni na to, že když toho Ježíše zbudili na tom jezeře, ne, jak tam byla ta bouřka, že to dostali. Když zbudíte svou starostlivostí toho takzvaného spícího Boha vedle sebe, tak budete za to dostávat. To znamená, budete tím trpět tím nejhorším utrpením, že se na vás bude zlobit ten, který ho byste jako posledního nechtěli tedy rozlobit. Jo. A takže já bych vám radil, abyste malou víru nepovažovali za jenom za osobní neschopnost, nýbrž za následek jiných příčin, které nejsou v oblasti víry vůbec. Které jsou v oblasti činů, v oblasti jiného způsobu myšlení, v oblasti toho, že si jedu sám. Že oni si například na tom, tam je to krásně řečeno, na tom jezeře, kde byla ta bouřka s Ježíšem, ano? Že oni, když Ježíš usnul, jeli si po tom jezeře bez něho zase. Rozumíte? Oni ten spí, co? Tak co? Teďka jedeme bez něho, ty to musíme sami řídit. Nikdy to sami nemůžeme uřídit, nic. Právě když si nejlíp myslíme, všimněte si, že to sami uřídíme, tak jsme přesvědčeni, jsme přesvědčováni okolnostmi, že to sami neuřídíme. To je jedna zvláštnost. Že člověk čím dál vystoupá, tím je svobodnější, v nejširším slova smyslu, ale tím je také zároveň závislejší na tom novém zdroji, který v sobě nalezl. Tu závislost jsme například pozorovali u Ježíše, že mohl dělat skrze Otce všechny možné zázraky. Že mohl obracet hříšníky. To byla ohromná závislost. Tak velká, že ani chvilinku se této závislosti nezbavil a nespouštěl. Jakou míru svobody mu to dopřávalo. Jakou míru volnosti jednání. Jak mu to nastavovalo jeho schopnosti lidské. Že ano, to je nemyslitelné. Čili to je zvláštní druh svobody, který je, kdybychom to z vnějšího hlediska viděli, otrokářstvím. Ničím než otroctvím. Že ano. A nejenom otroctvím vůči tomu Bohu, nebož otroctvím vůči všem bližním. Neboť on byl velkým v království nebeském, že ano, tak on opravdu jim otročil. Proto tam myl ty nohy a to všechno ostatní. Proto jim taky nezazlíval jejich vady. Prosím vás, dejme tomu, když se tam ti apoštolové báli, ti žáci Ježíšovi báli na tom jezeru Genezareckém, kde byla ta veliká bouřka, tak chyba nebyla v tom, že byli bázliví. Nýbrž chyba byla v tom, že jeli tu chvíli, jak se domnívali, bez Ježíše, bez jeho dozoru. A to znamená bez něho. A proto se musela bouřka rozpoutat. Protože oni už byli tak daleko, že si nesměli dovolit, už byli tak velcí otroci, bych tak řekl, že si nesměli dovolit už bez něho jet. My si můžeme ještě klidně jet bez něho. Ale oni už ne. A to bylo vidět také ještě na jiných případech, že například léčili a nepodařilo se jim léčit. Křísili, nepodařilo se jim křísit. Zapomněli, že je tam poslal se svým požehnáním Ježíš. A tu věc si dělali, to léčení si dělali jako svůj případ. Jakože oni léčí. A to byla veliká chyba. Ten, který lékař si může dovolit, a bylo by chybné, kdyby se to nedovolil, léčit to ze své kompetence. Kdežto duchovní lékař musí léčit z kompetence Boží, tedy, že ho Bůh tomu postavil a že ho Bůh tomu určil. A kdykoliv tohleto apoštolové neudělali, tak se jim to neprozřelo a musel zakročit Ježíš a vyléčil. Ale tím jim dokázal, toto si dělal beze mě. Rozumíte? Jinak, tak podívejte se, tady je mi řečeno, moc krát se přistihují při tom, že vlastně zrazuju Ježíše, že prostě nejednám tak, jak on by jednal na mém místě a že nejsem schopen žít tak, jako on mi to velí a tak podobně. Já nechci říct, nedělej z toho nic. To nechci říct. Ale vždyť je to hra lásky. Vždyť, jestliže se pořád cítíme závislí tím, že jsme nedokonalí, tak to je nejlepší způsob pocitu závislosti. Navození pocitu závislosti. Jenom to nesmí nechat přerůst sobě přes hlavu do zoufalství. Ale tímto způsobem se ustavičně navazuje pocit závislosti. Já si pamatuju na těch prvních 117 dní svého vstupu na cestu, jak já jsem hlídal sama sebe, ale tak úzkostlivě, abych neudělal hřích. Ale já řeknu, tak hloupě úzkostlivě, jak se to mi to dneska jeví, že jsem radši vůbec nic nedělal. Radši jsem s nikým se nestýkal. Slyšel jsem světské slovo, tak jsem utekl a tak dále. Měl jsem něco světského dělat, nedělal jsem to. Ne? Měl jsem například jít, tak radši jsem nejedl a tak dále, tak daleko to šlo. Ale no, to mě velice prudce svazovalo s tím božským. Velice prudce. Jenomže to je začáteční stav, to je to. Ten svatý Petr po převzetí Ducha Svatého si byl vědom toho, že je hříšník. Ale už ho to takhle nepoutalo v tom smyslu, jako třeba smětem na tom začátku. Sice poprosil Ježíše, aby se od něho, aby se k němu nepřibližoval, že on je hříšný, ale z jeho milosti pořád žil. I při té hříšnosti. On už se nestotožňoval s hříšným Petrem. Jemu vládl, tomu hříšnímu Petrovi, skrze toho Ducha Svatého. To je to osvobozující na tom, a to jsem tehdy samozřejmě těch začátcích vůbec nedokázal. Tady je ovšem problém, jak mít toho Ducha Svatého, jak jednat v tom duchu božím, tom pravém duchu. Upozorňuji vás, že tady platí zásada, kterou nesčetněkrát, ne před vámi, ale před jinými jsem tady už říkal, že totiž to vanutí Ducha Svatého a to jeho působení má jenom jednu jedinou podmínku, aby neustalo. A ta podmínka zní nechtět ho zachytit, nechtět ho uchopit, nechtět ho vlastnit, nechtět ho mít. Rozumíte? Jakmile ho chci mít, toho ducha, tak ho tu chvíli ztrácím. Co pak si myslíte, že ti žáci, dokud chtěli mít pořád vedle sebe Ježíše a chtěli být jim poučováni, jim vedeni, aby se o všechno při nich staral, že byli v konečné fázi jo, naopak, museli vytrpět to ukřižování Ježíše a ztratit veškerou víru a podobně, že? My je v tomto sice napodobujeme doslova, ale není to nejlepší, co můžeme dělat. Protože daleko lepší je si uvědomit, za jakých okolností k ním sestoupil Duch Svatý, když to nejméně čekali. Byli shromážděni z netušíce, najednou bylo slyšet veliký hukot a plameny ohnivé a tak dále, to všechno znáte z Bible, nebudu tady říkat. I ten hukot a ty plameny jsou velice jaksi symbolicky důležité. To znamená, přehlušilo to je samotné, ten veliký hukot, je tam psal veliký hukot. To znamená, všechno myšlenkové dění a všechno ostatní. A oni najednou se cítili být v područí toho Ducha Svatého, nebo to je pěkné područí, že být jim osvíceni nebo naplněni. A vzájemně se divili, co všechno pomocí toho ducha dokáží. To znamená, v okamžiku, kdy to nejméně čekali, že? Kdy byli připraveni, že to jako dál třeba nepůjde už s nima, že už se buď provinili, že se rozutekli a tak nějak. Tak proč ho získali? Protože dokud ho chtěli uchopit, toho ducha, nezískali. Když ho nechtěli uchopit, tak najednou k dobru jim přišlo všechno to, co předtím dělali. To všechno, že směli chodit s Ježíšem a že mu směli pomáhat v jeho práci. To všechno se najednou ukázalo být kladem, neboť jenom takovým směl Ducha Svatého odevzdat, které opustil. Je to pravda? Kdybych já vás neopustil a nemohl bych vám poslat Ducha Svatého. Je to tam jasně? Čili já se takhle dívám na situace třeba, jak vy tomu říkáte, stresové, nebo zármutek, nebo utrpení, nebo bázeň, nebo nějaké rozčilení, nebo strach. Tady jsem nejblíž Duchu Svatému. V tomto momentu. Ovšem musím to umět tak udělat, aby si byl vědom toho, že tady mě sahá ta situace na kobylku. Tady mě zbavuje mě samotného. Já jsem nemožen to řešit přeci. Že? A čili mě nezbývá nic, než se odevzdat ne osudu, prosím vás, nikdy ne. Nýbrž Bohu. A nejít do ničeho bez něho už od té chvíle. V té chvíli jenom s ním. Jak jsem vždycky rád to říkám, opakuju znovu, v té Dobroslavě, že když se proti ní zbouřilo těch 35 pacientů a chtělo jí dobít její komůrce, tak nakonec řekla: Ježíši Kriste, přede mnou, já za tebou. A všechno bylo vyřešeno. Jenomže ho pustila před sebou. Do všech strašidelných situací puste jeho před sebou. Ne, aby tam zjednal pořádek, ale abyste směli jít za ním. Nebuďte sami. Nikdy nebuďte sami. A to znamená, že ho nebudete uchopovat. Vy se jenom za něj postavíte. Protože věřte mi to, že kdykoliv nastane taková situace, tak nestojíte za Ježíšem, nestojíte za ním. Stojíte jenom za sebou a skrze sebe jednáte. Jinak tomu není ani možné, aby to za něj okolností vzniklo. Na malinký dovětek. Když jsem tady mluvil o těch 117 dnů toho zažívání takové blaženého spojení, bych tak řekl, nebo nějak tak, jak chcete, tak a když jsem tam hlídal tu bezhříšnost, tak to byl stav velice nedokonalý po té stránce lidské, protože jsem nevěděl, co s tím. A tímto způsobem se nedá do nekonečna pokračovat. Samozřejmě, že soucovství nad sebou je dobrá věc, ale je to první krok na cestě. Já z toho soucovství musím umět přejít dál. Ježíš nikoho nesoudil. Neměl pro nikoho slova soudu, ani pro toho Jidáše. A jenom výjimečně, lépe by mu bylo, že ano, ale toho sám nesoudil. Jenom řekl fakta. Ale také my nesmíme soudit sebe, pokud už se nepovažujeme, to se oddělené já, nepovažujeme za vlastní své já. Ano? Pak máme právo sebe nesoudit. Jakmile přejeme do této fáze vývojové, že už se nesotožňujeme s tím hříšníkem, nebo že mu velíme, ne? A že mu velíme za pomoci Boží, bych tak řekl, tak to už je vyšší fáze, že prostě toho osla zapřaháme, ne? Do nějakého úkolu, který mu patří. A já jsem potom přešel k tuhle tomu. Jo? Všem to bylo velice obtížné, a když jsem se s tím do dneška nevypořádal. Ale tak se to má dělat dál. Nemá se jenom tím soucovstvím mít, protože to by vedlo k sebezničení předčasnému. Dnes bych vám chtěl vyložit, aby můj výklad byl úplný. Celý ten systém cesty vědomí, jak ho ukázal Ježíš Kristus, aspoň do smrti na kříži, protože počítám s tím, že až budete jako jednou už tak daleko, že byste vystoupili na kříž, takže už nebudete potřebovat výklad té poslední fáze. Já ji sice napíšu, ne, ale nebudete snad to mít zapotřebí. Ale teď jde hlavně o to, jak měnit prostředky a co si o nich myslet, abyste měli takový výhled dopředu, protože člověk nemusí jít v tomto směru do prázdna. Může opravdu vědět, oč jde. Pokud se to dá rozumově samo sebou pochopit. Tak my jsme se ocitli až u Jordánu. Řekli jsme si, že Ježíš Kristus se v Jordánu neocitl nějak nečekaně, nýbrž, že připravoval ten vstup tím, že musel být v tom, co jeho otce, a byl oddán. To znamená, on vstoupil do Jordánu ve chvíli, kdy už mu to nedělalo vůbec žádné potíže být v tom, co je jeho otce. Nám zatím dělá potíže například dělat bezstarostně práci, nestarat se. To už mu dávno nedělalo žádnou práci. On se musel vzdělat jenom v tom, aby musel být v tom, co je jeho otce. A teď nastává zajímavá situace, že totiž bez prostředníka do Jordánu nevstupuje. Všimněte si, že používá jako prostředníka svatého Jana, a i když to nebereme takhle osobně, když řekneme, svatý Jan není svatým Janem v tom našem symbolismu, je to součást osobnosti Ježíše Krista, jako všechno ostatní, jako třeba Jidáš, ostatní apoštolové, pořád součást jednoho a téhož jedince, který jde až do věčnosti, tak si musíme přeci jenom říci, že člověk potřebuje najít nový spojovací prostředek, který předtím nepoužíval, kterého nepoužíval. Nikdy předtím se neucházel o nějaký křest Ježíš Kristus a teď najednou sestupuje do Jordánu a chce být pokřtěn od svatého Jana, který sám uznává, že není hoden, a přesto ale ten křest potom Ježíši uděluje. Jo? Lituju, Stáňo, že jsme byli ve Villa Borghese a že jsme se přesvědčili o tom, co je to svatý Jan. Totiž tam jsme přišli před obraz tady se Stáňou, kde Panna Maria učí Ježíše šlapat na hlavu hada. Ano? Velice tedy způsob podání toho obrazu naprosto nevídaný, viď? Zastavovali se předtím Italové a my jsme si toho všimli a my jsme byli oba dva, ten obraz přešli bez povšimnutí, protože jich tam bylo moc. Ale oni si toho všimli a tak já jsem samozřejmě tomu taky nerozuměl, ale odezdal jsem to a když oni kladli tu otázku mezi sebou, ty manžele, tak jsem mi odpověděl asi takhle. Člověk není schopen z vlastní síly potřít svoje vášně a toho satana, toho arcisatanáše, kterým je jeho já, hledá s pomocí boží, ne? S pomocí nějakého prostředníka. Nejvýznamnější prostředník je Panna Maria, nesmrtelná duše. A svatý Jan Křtitel právě je před obrazem takového pomocníka, je jeden z těch pomocníků, že těch pomocníků může být víc, samozřejmě. Všichni jsou poslání od Boha, tedy nejsou to lidské síly, jak jste správně mi tady oba dva říkali, ale je tady řečeno, ani Ježíš jako vtělený Bůh by se byl nestal svatým, by se byl nestal bezhříšným, by byl nedokončil pokání z vlastní iniciativy, z vlastní síly, nebýt zásahu od někud odjinut, z vyšší síly, ze síly svatého Jana Křtitele. Tohle to není v Ježíšově životě nic nového. Protože už před jeho narozením proroci hlásali jeho příchod. To byla obrovská duchovní pomoc, protože tam čas nehraje takovou roli, jak my si to představujeme. To myslím, že to bylo předtím. Není pravda. Tady z časového hlediska jsme na omilu, protože to časově nemůžeme brát. No? To se stalo kvůli Ježíši a tedy to souvisí s ním. Že ho prorokovali a tím připravovali pro něho půdu. Že?
Potom svatí tři králi přišli, například ještě ty anděle zvěstovali sláva na výsosté Bohu, ne? A tak dále, při jeho narození, to byli taky pomocníci. A potom si svatí si králové a přinesli tři dary. To byli taky pomocníci. Ne? Už mu přinesli tehdy Mirhu toto pomazání, které potom opakovala ta žena. A už víte, proč ho opakovala. Ne? To bylo první pomazání, které se stalo Ježíšovi. Že si také v takovém širokém rozsahu si to všechno pospojíte dohromady a potom snadno pochopíte, že svatý Jan tam má stejnou funkci jako všechny tyhle ty činitelé a že tedy on přišel proto, aby pokání bylo dovršeno. Rychle dovršeno. Co je toto pokání? My si představujeme, že to pokání je prostě stav nebo takový počínání, že se snažím žít bez hříchu, někam na poušť, postím se, činím zkrátka pokání. To je nesprávný pojem pokání. Protože pokání je, dovršené pokání je stav bezhříšnosti. Už víte, že myslím, že to ve svatém Janu, ale je to v jeho epištolách. Kdo se znovu zrodil, už nehřeší. A on se potřeboval znovu zrodit, znovu se musel narodit. V tom Jordáně to víme, že se znovu narodil, to bylo dokonalá výměna světel. A potom už nehřešil. Ovšem ještě musel projít zkouškou, jestli bude řešit nebo ne. To už je jiná věc. To už je kvůli nám, protože my nikdy dokonale neprojdeme Jordánem. To se nám nestane. My všechno děláme tak polovičetě. To všechno, co je v Ježíši, u Ježíše napsáno, to je ideál postupu, kterého ani zdaleka nedosahujeme, toho ideálu. Tak teďka bychom řekli, jaký je to tedy prostředek? To je vlastně milost Boží. Milost Boží, která ale, o kterou, na rozdíl od jiných milostí, na kterou nesmíme čekat, která je pro nás od věčnosti připravena a která na určitém stupni přímo náleží. I když ten svatý Jan Křtitel říkal, nejsem hoden a tak dále, ne? Tak tu milost přeci na něho prostředníkem byl, aby ta milost na to Ježíše sestoupila. Tak Ježíš Kristus potom jde na poušť, aby zlačněl. Je tady otázka zlačnění. Protože když třeba se dověděl v tom Jordánu, že je milým synem otcovým, tak touto milostí, tímto vědomím byl naplněn. Je tedy zářný příklad toho, jak se vypráznil od té radosti, musel obrovská, nebudete představit, kdyby se něco takového zažívali, jak by to s vámi mlátilo, že? On tak dlouho se, místo aby se z toho radoval, tak on si jde na poušť. Okamžitě jde na poušť. Víte ten příklad? Tady už v této výškách nemůžeme se jenom tak beztrestně radovat. Protože to už chápeme, že to vůbec není pro nás. Ta milost nebyla pro Ježíše. Ta milost byla pro lidi, ke kterým přicházel. Teď už nastává fáze, kdy, u toho, kdo tohle to ví, že on svým stavem vědomím pozbírává všechny kousky, které my nikdy třetím nepozbírali. A pozbírat nemůžeme, to je nemožné. Ten rozkouskovaný život se od té chvíle u něho spojuje v jeden jediný celek. Tohle to, když se čte například u Indů a i u některých křesťanských mystiků, tak byli v podezření, že jsou pantheisti, že si myslí, že všechno je Bůh. To není pravda. To je tedy klamný dojem o tom, jak oni zažívají toho Boha. Oni jenom vědí, že všechno je pospojováno skrze toho Boha. Oni zažívají totiž potom křtu v Jordánu, nebo už od něho, zkrátka, jak mě tam přijdou, že od Otce vycházejí. Tady byl velký spor mezi církví katolickou a mezi církví pravoslavnou,
Duch svatý, odkud vychází, jestli z otce nebo ze syna, nebo z obou dvou, že? Katolická církev tvrdí, že z obou dvou, a kdežto pravoslavní roku 1000 našeho letopočtu tvrdili, že jenom z otce, a tím se rozešli v této teorii. Tak nastalo to schizma. Se rozešli. Kvůli této věci se rozešli. Od té chvíli začaly dvě církve. Ale my takhle teologické věci nemusíme takhle probírat. Jde o něco zcela jiného. Odkud duch vane, nebo od koho vane. Ale my si musíme uvědomit, daleko důležitější je, že ten duch boží ho vedl na poušť, že? A že on to nedělá z vlastní iniciativy už. Že už to bylo, že už poslechl svého otce. O té jednotě ducha svatýho otce, to snad nepochybujete, ne? To zase je nějaká jiná církev, která o tom pochybuje, ne? Nebudu jmenovat. Ale my o tom doufám nepochybujeme, že nejsou nějak tři osoby zvlášť rozdělené, ne? To je jednota, je to trojedinost. No, to nevím, tady dá se bavit. On tam nešel z vlastní iniciativy, on věděl z ducha, že má jít na poušť, že má začnit a že bude nakonec pokoušen. A byl pokoušen z toho důvodu, že se musel osvědčit. To ještě je vůle lidská tady ponechána v tom smyslu, že se musí osvědčit. On se musí v tom konání vůle boží osvědčit. On nemůže jak negativně, tak aktivně zůstat jenom jako nečinný člověk, který je nositelem vůle boží. Bůh totiž, otec, jak jsem vám říkal už v minulých přednáškách, není nikdy nečinný. Jenom se to muselo v Biblii vyjádřit, jako 6 dní pracoval, 7. den odpočíval. To je převedeno do mythu časového. Čas to je mythus, to není pravá skutečnost, ano? Pravá skutečnost spočívá v tom, že ustavičně se něco rodí, ustavičně něco se ničí a ustavičně se taky odpočívá. Jsem to jmenoval ten základ, že musí být klidný, ne? To je to ustavičně jen kupředu. Samo sebou, že když to sledujeme na naší planetě, tak tam můžeme vypozorovat těch 6 období. To nemění na věci vůbec nic. Protože co já jsem tady říkal. Protože jinde to probíhalo jindy, ne? Na jiných planetách, na jiné straně vesmíru, jinde to probíhá zpětně, vidíme, jak třeba vybuchují nějaké ty hvězdy, ne, a tak dále. Tam to končí. No. Vidíme zase, jak se rodí. I si musíme přiznat, že je to třeba tak daleko od nás, že už je to dávno možná zrozeno. To na věci nic zase nemění. O tom se nebudeme bavit. Ale ten Ježíš byl pokoušen z dopuštění otcova tedy. Protože když se neosvědčí, kdyby se byl neosvědčil, tak nemohl nastoupit učitelský úřad. Každý se musí dát vyzkoušet zkrátka před tím učitelským úřadem. My taky jsme museli nějaké ty zkoušky, že? A on z toho důvodu, že musí mít jasno sám o sobě, jestli je opravdu vykonatelem vůle boží. On sám musí mít o tom jasno. Ne proto, že má tu obrovskou milost od Boha, že ví, že je tím vykonavatelem, ale lidsky musím o tom jasno, že překonává přitom člověka, který je pořád slabý. To jsme viděli ještě před jeho ukřižováním v té zahradě, že ten člověk, Ježíš, byl slabý. Ne? Chtěl, aby ten kalich byl odvrácen. Ten zůstává slabý a on musí pořád s tím slabým člověkem chodit. A on ho musí překonávat, aby byl ochoten ustavičně plnit vůli boží. To bylo velice nepříjemné někde. Někdy ho také nepřijali. Někdy byl taky unaven, jak si tam dočítáte. Ne? Někdy se mu taky něco vyčítalo. A třeba od nejlepších přátel. No, tak na to všecko musel být připraven tím, že překonal. Já se nebudu tady s vámi bavit o tom, co je to ten zápas tím Satanášem, protože to jsem probral v jiných spisech. To vůbec není třeba. Tady to po stránce vědomí bych to vysvětlil jenom tak, že jde o trvalou nadvládu vědomí soucnosti Boha Otce nad dualismem, nad dualistickým pojímáním světa. To znamená nad tou rozkouskovaností všech věcí, nad tou odděleností jednoho od druhého. On od té chvíle totiž opravdu viděl jednotu všeho. Ta se nedá, prosím vás, vnucovat, to nemůžete vidět. Nikdo z nás, než kdybyste přišli do tohoto stavu, protože do toho se už myslet nedá. To by si něco nalhávali. Ne? Já například, když chci vidět takovou jednotu s někým, jako jsem to třeba udělal v té restauraci tam, tak jsem jí musel, to jsem jí musel volně navodit. Volně navodit. Že? Jak jsem vám to líčil. Než to, tohleto on Ježíš nemusel dělat. On nemusel navozovat žádnou jednotu s ničím, on viděl jednotu všech věcí. Indové mu sice vyčítají, že neviděl zvířata, neviděl jednotu se zvířaty. O zvířatech tam vůbec není řeč a to mají Indové strašně za zlé. Ale já bych mu to za zlé neměl, protože on přišel přeci jenom pro člověka, protože pro zvířata se zatím nedá nic dělat. Oni nejsou schopni ty věci pojmout, ono je to těžké pro člověka, ne? Než kvůli pro zvíře. No, oni mají ale jiný poměr ke zvířatům než my, tak já se jim nedivím, že mu to mají za zlé. Říkají, toto jediné na tom avataru nám vadí. Protože oni to ahimsa, neškození, postavují na nejvyšší stupeň dokonalosti. Je to jiná cesta zkrátka. A já bych chtěl jenom teďka vám znovu podotknout, co to ta jednota je. On to vyjádřil slovy, co vy učiníte nejmenším z bratřích, mě jste učinili. To jsme si tady už vykládali. To znamená, on opravdu pociťoval na sobě tu těžkost, tu tíhu od té chvíli Jordánu, tu tíhu, se kterou celé lidstvo pracuje ku porodu, dokud nezrodí ze sebe Krista. To tedy si nevím představit, co to bylo, co už tehdy vzal za tíhu na sebe. To ji nevzal teprve na kříži. Jenomže teď tu tíhu vlastně, řekl bych, nechci říct, oddaloval nebo ulehčoval si z ní, ale asi tak bych to musel říct, že nemám slov pro to, tím, že dělal dobro. Ukazoval, že konání dobra je lepší než konání zla. A jistě z toho důvodu, že tím způsobem, jak on konal dobro, protože o sobě neprohlásil, že je dobrý a tvrdil, že není dobrý a plným právem, to bylo to správné konání dobra. A to na tomhle tom stupni je absolutně nutné, aby to člověk dokázal. Aby nekonal dobro, protože chce být dobrý, anebo že je dobrý, nýbrž, že chápe, že jediný Bůh je činitel, který něco dobrého dělá. Že on měl druhou schopnost vědomí, že si byl vědom, že Bůh je jediný, Bůh Otec je jediný činitel. Že není jiného činitele. Že on nic při žádném zázraku nedělá. Jemu zbývalo udělat jenom jedna věc. Jít na kříž a nechat se popravit. To musel udělat on. Ale všechno ostatní dělal Otec. Všechno ostatní dělal Otec. Ani on, ani prstem nemůžu přece to viděli při tolika činnostech. To všechno bylo z vůle Otcovi a jím Otcem přímo vykonané. I když tohleto, jak říká svatý Pavel, bylo také z vůle Otcovi, musel do toho zase znovu vložit Ježíš Kristus svou vůli. Protože kdyby do toho by nevložil svoji vůli, tak by na kříži neumřel. Tím vlastně vytvořil nerovnováhu a ta nerovnováha způsobila smrt. Jako způsobuje smrt, celá ta nerovnováha v našem životě, pokud žijeme v dualismu. To způsobuje smrt. Ovšem, on dobře věděl, že tu nerovnováhu musí v posledním momentu uvést na pravou míru. Že ta nerovnováha je prostředkem, to je zvláštní druh prostředku. Zvláštní druh prostředku, který bohužel křesťanští mystici nepochopili. Bohužel ani jeden. Až na takový ty nejlásky plnější, kdy to pochopili. Který přitom pro tu velikou lásku zrovna jako svatý Jan netrpěli. Ty to pochopili. Ale ostatní všichni, kteří tak hrozně trpěli, ty neměli pro to pochopení. Ježíš Kristus ale toto ukázal, že zjednává záměrně nerovnováhu, aby mohl umřít za nás. Aby se totiž znovu přiblížil ke stavu těch hříšníků. Aby s nimi mohl přejít na druhou stranu. On nemůže s nikým přejít z nebes do nebe. On musí přejít z našeho umírání do nebe. Neboť celý náš život je smrt. Nic jiného to není v očích Ježíšových. Takže on tu smrt musí zažívat, aby z té smrti nás vykoupil. Aby z té smrti nás vyzvedl nahoře. Čili vidíte, že tento prostředek tak vznešený, to je něco, co bychom, který bychom neměli používat dříve, než až jsme takhle na tom kříži. Rozumíte? Že když se použije dřív, tak umíráme třeba celý život a nedoumřeme. Jak oni byli nositelé třeba stigmat, že jo? Celý život a nikam to nevedlo dál, než že pořád na pokračování umírali. Toto Ježíš nedělal, aby na pokračování umíral. On zvolil prostředek, tomu nebyl vůbec cíl a ten prostředek fungoval jenom velice krátkou dobu. Po dobu toho umírání, dejme tomu 3 hodiny, ne déle. Jak trvá déle, tak je to špatné. Potom už totiž, jak se stoupí na ten kříž, tak pak už se neumírá. Pak už se nějakým způsobem jenom, já bych to připodobnil k lidu, který musí zažívat třeba každý zárodek, který se rodí. Že? On se zakuklí, že? Aby měl klid. No? Nebo zárodek mačině lůnu, tam taky není zvnějšku nějak porušováno, narušováno. To všechno obaleno, ne? A se lékař mi tady musí něco namítat. Je to zařízení pro klid taky, kromě jiného, ano? Oddělení od zevního ruchu. Takže Ježíš Kristus tento klid musel ještě 3 dny zažívat, aby se to dovršilo. To je všecko symbolické a Indové říkají tomu nirvikalpa samadhi. Že? Říkají, že trvá 3 dny a teprve potom člověk je trvale spojen s věčností. Tak něco na tom je. Ta zkušenost je na celém světě stejná. Tak to jsem ve zkratce promluvil o všech prostředcích, které potom hrají roli. Tedy jaký je, ještě jsem možná neřekl, jaký je ten prostředek od toho Jordánu až po tu smrt. Ten prostředek je ustavičná služba Bohu Otci, to znamená ustavičné, nepřetržité vykonávání jeho vůle. A nic jiného, ničím nepřerušené vykonávání jeho vůle. Nic jiného to nesmí být, ano? Tak to je prostředek, který samozřejmě nemůžeme dneska realizovat, ale jestliže o něm víme, můžeme se už v našem stavu, ať jsme kdekoliv, snažit o to, abychom vůli Boží konali. Tím se velice přibližujeme k tomu, abychom mohli vnitřně umřít, abychom mohli se znovu zrodit. Protože do toho se neskáče najednou. Ježíši to trvalo 3 roky, než ustavičným plněním vůle Otcovi se nedostal na kříž. Po Jordánu, jak jste si všimli, Ježíš přijímá učedníky, do učení tedy přijímá lidské vlastnosti. Různé lidské vlastnosti. Ve skutečnosti všechny vlastnosti, které člověk má, zapřahá do toho díla Božího. Nutí je, má je také k tomu, aby oni konali vůli Otcovu. Je zajímavé, že konání vůle Otcovi neznamená dokonalé konání vůle Otcovi skrze vlastnosti. Protože vlastnost, jak víme, ti apoštolové, ti učedníci tehdy, nedokonale plnili vůli Boží a nedokonale plnili příkazy Ježíšovi a dokonce zrazovali a pochybovali a nerozuměli těm příkazům. A tady je krásně vysvětlena ta nedokonalost člověka v jeho vlastnostech. Že ta trvá i po vstupu do Jordánu. I po tom zážitku Jordánu. A potom samozřejmě ty vlastnosti musí být přetaveny, špatné odpadnou, sebevražda toho nidáště. Zlo totiž přestane tím využitím dualismu při smrti, čemuž dopomohlo to zlo Jidášovo, smrt, a bez toho by se to bylo nedokončilo, to zlo přestane mít vůbec funkci. To zlo má funkci jenom v dualismu, v rámci duálního pochodu přes zlo a dobro. Ale potom už není třeba ani zla, ani dobra, potom je třeba být nad gunami, jak to říkají Indové, to znamená být dále, než kam mě dovolují vstoupit třeba snostný život, pěstování různých dobrých vlastností. A následkem toho ty vlastnosti musí jako poslední prodělat přeměnu, protože ve věčnosti nemůže v pravém slova smyslu lidská vlastnost existovat tak, jak existovala předtím, dokud ve věčnosti nebyla. Ta musí být dokonale přetavena Duchem Svatým, jak je tam řečeno. To znamená nečekaně, bez vůle toho člověka, přímé vůle toho člověka, seslání Ducha Svatého. Tak to je asi všechno. Jo? Tady byla nejasná řeč v tom smyslu, jak jsem se přesvědčil, že jsem tam řekl, Ježíš Kristus od Jordánu, vstupem do Jordánu, začal poznávat, že Bůh Otec jediný činitel. Jediný činitel, nikdo není jiný činitelem. On předtím se totiž snažil o to, aby byl v tom, co je jeho Otce. Znamená, on v tom nebyl. On věl, že musí být v tom. Ne? Ale když musí, no tak to se prostě snažil, ne? Aby v tom byl. Rozumíte? Jakmile a je v tom začal být, a to bylo v Jordáně, nebo tento je si můj milý, němž se mi zalíbilo, to je jasně věc, že už v tom byl u toho Otce, že jo? Že byl s ním spojen, Otec a Syn, samozřejmě, to je jednota, ne? Já jedno jsem s Otcem, ne? Říkal on o sobě, a chci, aby se taky tak byli zajedno s ním, jako já s ním zajedno jsem, jo? Je to jasné? To tam všechno říkal. Ale předtím s ním takhle zajedno nebyl a proto nemohl vědět, že Bůh Otec jediný činitel. Protože předtím se Ježíš sám snažil, jenom se snažil sám, vůlí vlastní, aby se dostal do toho vědomí Otce. Aby se dostal do toho vědomí, když si uvědomuje, že je synem otcovým. Ano? I vtělený Bůh se musí k tomu propracovat. Tím spíše my. Ano? Tomu nepomůže, že je vtělený Bůh, on se musí k tomuto stavu vědomí propracovávat. Upozorňuji vás. Protože se zrodil lidsky. A kdyby tomu tak nebylo, že by se musel dopracovat, tak by to nebylo pro nás příkladem. Tak bychom ho nemohli následovat. Jestli ho my máme následovat, tak musí za nás udělat všecko už kvůli nám, že? Proto se to již taky vtělil, aby nastoupil lidskou cestu. Od úplné nevědomosti až k naprosté vědomosti a naprosté jednotě. Čili on se tam dovídá, že Otec je jediný činitel a proto, když bude plnit jeho vůli, to je to činitelství, jo? To je ta jeho činnost, tak bude správně jednat. Kdyby mohl být taky ještě on činitelem Ježíš, tak by to bylo správné, co ty myslíš. Ale jediný činitel je Bůh. Otec a nezbývá nic jiného po Jordánu samozřejmě, než plnit jeho vůli. Než prostě vyplňovat, naplňovat, být jeho nataženou rukou, bych tak řekl. Ne? Byl ten rozpor. Tak čím dále totiž člověk stoupá na té duchovní cestě, tím více se jeho cesta stává mystická, to znamená spojovací. Čím dokonalej, například modlitba, čím je dokonalejší, mystická, tím je trpnější. Ano? To znamená, není aktivní v tom smyslu, jak mi to, že já to musím vykonat, protože mě to někdo nařizuje, no, tak to ne. Je trpná. Odezdání je to, odezdání, ano? A Ježíš Kristus byl takhle dokonale odevzdán Otci a proto byl dokonale trpný. Dokonale trpný. Přes tebe nesmí mýlit to, že dělal všechno možné.
to bylo možné jenom pro tuto vnitřní trpnost. No tak. Tak jediný činitel byl otec. Naschledanou. Ježíš Kristus řekl třeba svým žákům, nemyslete si, že já jsem si vás zvolil. Vás si zvolil otec. Vás mě přivedl otec. A od začátku pořád přesvědčoval všechny, že otec je činitelem. Opravdu. On nebyl přitom činitelem, když si je vybíral. To je vybíral otec, představ si to. A to byl začátek všech věcí. Skrze ně a s nimi potom dělal ty zázraky. No. A totéž věděl o Jeruzalému a o všech těch věcech. Že to je všechno z otcovy vůle. Prosím tě, aspoň nepochybuj o tom, že plnil vůli otcovu. A když někdo plní vůli otcovu, tak je trpný. To se nedá dělat. Kdyby sám byl tou vůlí, tak trpný není. Já tě ale dokonale uspokojím ještě teď, během 2 minut, tím, že ti řeknu, že ta poslední fáze, kterou ty chceš právě slyšet, já jsem myslel, že mě to odpustíš, spočívá v tom, že on se stal vůlí otcovou. Víš, po zmrtvýchvstání se stává vůlí otcovou. Či tam je ten náš rozpor potom uzavřen. Rozumíš? A sejdeme se ve smírnu. Ale předtím tomu tak nebylo. Proč myslíš, že on, vy ty správně chápeš, že to není dokonalost? To správně, v tom tvrzení je obsaženo ta nedokonalost toho stavu učitelského Ježíšova. To tam je. Já jsem tak ukazoval na těch vlastnostech a na těch všech ostatních věcech. A protože kdyby tam byla dokonalost, kdyby to byl konec, tak by nemusel odejít, nemusel by se dát ukřižovat a nemusel by čekat, až bude ukřižován, aby mohl poslat Ducha Svatého. Měl nemohl poslat Ducha Svatého, dokud nebude ukřižován. Je to jasný? Neměl tu moc, že v té době byl absolutně pasivní, trpný. Víš? On se musel do stavu aktivity se musel dostat. A to je až po zmrtvýchvstání, kde to potom mohl vládnout Duchem Svatým a mohl Ducha Svatého poslat. Ale dříve nemohl. Já bych vám nemohl poslat toho Ducha Svatého. Až já vstanu z mrtvých, až budu ukřižován, budu povýšen a vstanu z mrtvých. Ano. Tak jim to přímo řekl. Prostě tak o tom přemýšlej a tam možná se potom v tom vyznáš. Že dneska, ovšem zase časově to není pravda, samozřejmě, si jenom pomáhám. Dneska už Ježíš Kristus je totožný s Bohem Otcem. Čili je činitelem. Chápeš? Ale protože se zrodil jako člověk, musel napřed pochopit, že jako člověk není činitelem. Že je, když to nejlíp dopadne s člověkem, tak je vykonovatel, ten nejdokonalejší stav lidský, vykonovatelem vůle Boží. Ano? Čím se, že on procházel lidskou cestou, lidským vývojem. Jo? Opravdu se shoduješ, nebo jenom proto, abys mě směl své zlství? Kdybyste mě nepochopili, jakých prostředků máte užívat, že musíte užít trpné mystické modlitby, tak bych vás odstraňoval z pokroku, já bych vám znemožňoval pokrok. Vy musíte poznávat, musíte vědět od začátku věcí, že vaše modlitba musí být stále trpnější, že musíte nechat Boha v sobě působit. Ano? Neboť on je jediným činitelem, pokud vy jste lidé. Ano?
Já jsem to teď.
Podívejte se. Modlitba se stává mystickou, to jest trpnou, z milosti Boží, abych tak řekl. To není věc metody. Totiž, podívejte se, já jsem vám tady dneska vykládal ráno. Začal jsem se opakovat slovo mysl čínsky. A ono mi to nakonec nešlo. Dokud jsem opakoval to jméno mysl, tak to byla aktivní modlitba. Ne, jako se modlím třeba s prosím, to je aktivita. Proč mi to nešlo? Protože z milosti Boží, pro ten cit, který jsem měl, ten mě přemohl, bych tak řekl, a já jsem nemohl už dál to vyslovovat. Ta modlitba se stala prudce trpnou. A z té trpnosti se zrodil první záblesk spojení s otcem, nebo s Bohem, nebo jak chcete, že ano, to je jedno. Tak kdybych se byl ubránil a zopakoval neustále to slovo mysl, tak jsem nikdy do toho spojovacího stavu nevešel. Čili netrapte se s tím, když do toho vložíte
co největší touhu, tak vás ta touha přemůže a přestanete provádět modlitbu samočinně, přestanete provádět modlitbu aktivně a začnete provádět modlitbu trpnou. A myslím, že by byla chyba, kdybyste se do toho vnucovali, seděli, já mám být trpný, tak byste nic nedělali, nebo tak nějak, v té modlitbě byste civěli, to byste se podobali kameni a to byste šli dál, to by byl tapas, to by bylo to nejhorší, tamas, pardon, to by bylo to nejhorší, co můžete udělat, přebývání v podobě kamene. Či to nesmí, tohleto, ta trpnost je něčeho jiného, to je zažívání obrovské milosti Boží, která přemůže povídavost lidské mysli a přemýšlivost předkládá skutečnost člověku, pokud on tedy přechází do tohoto stavu trpné modlitby. Víc o tom těžko bude říkat. To by se musel opravdu o tom věnovat celou, aspoň jedno odpoledne nebo do